สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบชุดวิชา60331เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมืองเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมืองนี้นะคะแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่8นะคะจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและหน่วยที่9ถึงหน่วยที่15ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์เมืองดังนั้นรายการที่ท่านจะรับฟังต่อไปนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ภูมิภาควิทยากรที่จะมาให้ความรู้แก่เราก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ศักดิ์ธนวิบูลชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอาจารย์คะแต่เดิมนักเศรษฐศาสตร์ในยุคแรกๆนั้นนะคะไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของสถานที่ตั้งหรือระยะทางเท่าใดนักนะคะแต่ต่อมากลับให้ความสนใจเกี่ยวกับที่ตั้งจนเกิดทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับที่ตั้งขึ้นหลายแนวคิดอยากทราบว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคะ
เป็นความจริงที่ว่าในยุคต้นๆเนี่ยของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะครับนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจกับสถานที่ตั้งหรือระยะทางเนี่ยเท่าใดนักแม้ว่าจะมีนักเศรษฐศาสตร์บางท่านเนี่ยเคยกล่าวถึงปัญหาที่ตั้งหรือทฤษฎีที่ว่าด้วยเมืองบ้างก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้มีการศึกษากันอย่างจริงจังทั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าข้อสมมุติเนี่ยของนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกเนี่ยที่กล่าวไว้ว่าทรัพยากรเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีและก็ปราศจากค่าใช้จ่ายตลาดเนี่ยเป็นระบบที่มีการแข่งขันสมบูรณ์นะครับจึงทำให้นักเศรษฐศาสตร์ในยุคก่อนๆเนี่ยไม่เห็นความจำเป็นในการที่จะพิจารณาเรื่องที่ตั้งเนี่ยมากนักเพราะถ้าต้องการอะไรนะครับก็สามารถที่จะได้สิ่งของนั้นเนี่ยแม้ว่าจะต้องขนส่งมาจากที่อื่นเนี่ยเป็นระยะทางไกลออกไปแต่ก็ไม่มีบุพสักใดๆเนี่ยมากีดขวางทั้งสิ้นแต่ต่อมานะครับในประเทศต่างๆเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจึงได้ให้ความสนใจอย่างจริงจังเนี่ยกับความแตกต่างที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคได้มีการตั้งทฤษฎีแล้วก็แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งและระยะทางขึ้นมาหลายประการแล้วก็มีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีภูมิภาคมากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้วิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเนี่ยนับว่าเป็นวิชาหนึ่งเนี่ยที่ได้รับความสนใจจากบุคคลต่างๆเป็นจำนวนมากแล้วก็มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นทุกขณะตลอดจนเนี่ยได้รับการพัฒนาออกไปอย่างกว้างขวางในหลายด้านด้วยกัน
อาจารย์คะวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคนั้นนะคะเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ
ครับวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า regional economics นะฮะเป็นวิชาเนี่ยที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่การดำเนินกิจกรรมเนี่ยของคนในภูมิภาคต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการประกอบอาชีพดังนั้นวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเนี่ยจึงศึกษาเกี่ยวกับระบบที่ตั้งของกิจกรรมการผลิตไม่ว่าทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการบริการและจะศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรของภูมิภาครายได้ของภูมิภาคความจำเริญและการพัฒนาของภูมิภาคครับที่ในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งเนี่ยก็คงจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับว่าเราเมื่อเราจะเริ่มดำเนินกิจกรรมไม่ว่าจะทางด้านการเกษตรหรืออุตสาหกรรมหรือว่าบริการเนี่ยนะสมควรจะเลือกแหล่งที่ตั้งอย่างไรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เนี่ยมักจะบอกว่าการที่เราจะประกอบกิจกรรมหรือว่ากิจการใดๆก็ตามเนี่ยผู้ผลิตหรือว่าผู้หน่วยธุรกิจเนี่ยหวังกำไรสูงสุดเพราะฉะนั้นการคำนึงถึงแหล่งที่ตั้งเนี่ยจึงหมายความว่าเราจะต้องคำนึงถึงแหล่งที่ตั้งที่เหมาะสมคำว่าเหมาะสมก็คือว่าให้ได้กำไรมากที่สุดแล้วก็ให้ได้สิ่งซึ่ง สามารถขายให้กับลูกค้าได้ดีสุดนะครับส่วนทางด้านของทรัพยากรของภูมิภาคเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของเกี่ยวกับว่าเราจะศึกษาว่าภูมิภาคต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะในระดับประเทศหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยทรัพยากรมีกระจายอยู่ตามที่ไหนบ้างการที่ทรัพยากรกระจายอยู่ตามที่ต่างๆหรือว่ามีมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละภูมิภาคนี้เนี่ยมันมีส่วนทำให้การพัฒนาภาคและการพัฒนาประเทศในที่สุดเนี่ยมันมีส่วนแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับเรื่องรายได้ก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเนื่องจากว่ารายได้เป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยมีเงินไปใช้ในการพัฒนาทางด้านต่างๆนะครับซึ่งโยงไปถึงเรื่องของความจำเริญของภูมิภาคการที่ภูมิภาคใดก็ตามเนี่ยจะมีความจำเริญหรือมีความเจริญเติบโตมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันขึ้นกับปัจจัยต่างๆและปัจจัยตัวหนึ่งก็คือรายได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเคยรุ่งเรืองหรือว่าเคยยังไม่รับการพัฒนานะฮะหรือว่าจะมีสภาพอย่างไรตามเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาการพัฒนาภูมิภาคหมายความว่าทำอย่างไรจึงจะให้ภูมิภาคนี้เนี่ยสามารถมีความเจริญก้าวหน้าไปได้มากที่สุด
อาจารย์คะวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคนั้นนะคะมีความสำคัญอย่างไรคะ
ความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคนั้นก็คือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละภูมิภาคนั้นนะครับต่างก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและกิจการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นในส่วนใดของประเทศย่อมมีผลกระทบต่อกิจกรรมในส่วนอื่นๆของประเทศด้วยในเรื่องของที่ตั้งกับการขนส่งเนี่ยมันมีส่วนสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะตั้งเลือกที่ตั้งเนี่ยที่ห่างไกลจากการขนส่งนะครับพืชผลต่างๆหรือว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเดินทางจากแหล่งผลิตมายังแหล่งผู้บริโภคหรือว่าตลาดได้เพราะฉะนั้นการเลือกที่ตั้งกับการขนส่งจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับในเรื่องของทรัพยากรก็เหมือนกันนะฮะสมมุติเราจะเลือกผลิตอะไรสักอย่างนึงเนี่ยและการผลิตสิ่งนั้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีเฉพาะเจาะจงในบางที่เราจำเป็นจะต้องเลือกแหล่งที่ตั้งในที่ที่มีทรัพยากรเราจะไปเลือกที่ตั้งอื่นเนี่ยก็อาจจะทำได้เหมือนกันนะครับยกถ้าสมมติว่ามีระบบการขนส่งที่ดีพอแต่อย่างไรตามถ้าเกิดเราทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยผลเสียก็คือว่าค่าใช้จ่ายจะมากขึ้นเมื่อค่าใช้จ่ายมากขึ้นแล้วเนี่ยในระบบที่มีการแข่งขันเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับคู่แข่งของเราได้คู่แข่งที่สามารถเลือกแหล่งที่ตั้งที่มีทรัพยากรอยู่ใกล้มือแล้วก็สามารถที่จะจัดส่งสินค้าที่ผิดเนี่ยไปยังตลาดได้ง่ายกว่าเรานะครับในเรื่องของการพัฒนาก็เหมือนกันก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของและไม่ว่าจะทางเรื่องของการเลือกแหล่งที่ตั้งเรื่องของทรัพยากรเรื่องของรายได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันมากเพราะฉะนั้นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่าด้วยการพัฒนาภาคเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของการแหล่งที่ตั้งเรื่องราวเกี่ยวข้องกับกิจการการผลิตล้วนมีส่วนสำคัญนะครับยิ่งในภาวะปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องอาศัยนะฮะซึ่งกันและกันแม้แต่ในประเทศเดียวเนี่ยนะครับไม่มีประเทศใดเนี่ยที่จะมีภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเนี่ยที่มีความสมบูรณ์ไปพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันตัวอย่างเช่นนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆในกรณีของประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าไม่ว่าเราจะแบ่งภูมิภาคตามลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันก็หนีไม่พ้นในลักษณะที่มีความแตกต่างกันเช่นภาคเหนือเนี่ยอาจจะมีทรัพยากรที่แตกต่างจากภาคกลางหรือภาคใต้ทํานองเดียวกันก็มีภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการผลิตนะฮะสินค้าที่แตกต่างจากภาคอื่นๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงมีส่วนสำคัญและทำให้เราจำเป็นจะต้องมาศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคว่าแต่ภูมิภาคแต่ละส่วนเนี่ยมันมีลักษณะหรือว่าส่วนที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันอย่างไรตามและความคล้ายคลึงกันหรือความแตกต่างกันนั้นเนี่ยมันมีส่วนที่จะช่วยให้สามารถกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละส่วนของประเทศได้อย่างไรแล้วก็มีส่วนทำให้ประเทศเนี่ยสามารถพัฒนาได้มากน้อยเพียงใดนะครับ
อาจารย์คะแล้ววิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคนี้นะคะมีความสัมพันธ์กับวิชาอื่นอย่างไรบ้างคะ
ครับสำหรับวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคนะครับก็มีความเกี่ยวข้องกับวิชาอื่นๆนะครับการความเกี่ยวข้องอันนี้เนี่ยเราอาจจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับระดับที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือว่าเกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์เมืองนะครับระดับต่อไปก็คือว่าเกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงอื่นนะฮะซึ่งได้แก่ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะครับ แล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรนะครับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์การขนส่งและอื่นๆนะครับอีกระดับหนึ่งก็คือว่าเกี่ยวข้องกับวิชาอื่นในหมวดสังคมศาสตร์ด้วยกันที่สำคัญก็คือได้แก่วิชาภูมิศาสตร์วิชารัฐศาสตร์วิชาสังคมวิทยาและวิชามานุษยวิทยานะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคกับเศรษฐศาสตร์เมืองเนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเมืองก็เป็นการจำลองภูมิภาคลงมาให้อยู่ในระดับที่แคบลงไปหรือเล็กลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคและโดยปกติแล้วเนี่ยเมืองจะมีความพร้อมหรือความสมบูรณ์เนี่ยหรือว่ามีส่วนประกอบเนี่ยมากมายหลายอย่างนะยิ่งกว่าบางภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคกับเศรษฐศาสตร์เมืองจึงมีส่วนที่คล้ายกันมากนะฮะในเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเนี่ยเราพูดถึงเรื่องที่ตั้งการขนส่งทรัพยากรนะฮะทำนองเดียวกันในเศรษฐศาสตร์เมืองเราก็มีเรื่องของทรัพยากรเรื่องของขนาดของเมืองเรื่องของส่วนประกอบของเมืองเนี่ยซึ่งก็คล้ายๆกันนะครับแต่แน่นอนที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองนะยิ่งเป็นเมืองใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็มีส่วนที่สลับซับซ้อนหรือลึกซึ้งกว่าภูมิภาคเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคกับเศรษฐศาสตร์เมืองเนี่ยจึงมีส่วนที่ใกล้เคียงกันมากจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยเราศึกษาทั้งสองวิชานี้เนี่ยควบคู่กันไปก็คือเรียกว่าวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมืองดังเช่นวิชาที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับแต่บางแห่งนี่ก็อาจจะแยกออกมาเป็นสองวิชาแต่การแยกนี่ไม่ได้หมายความว่าเนื้อหาเนี่ยมันแตกต่างกันแต่แยกเนื่องจากว่าให้ขนาดมันเล็กลงไปนะครับที่ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคกับเศรษฐศาสตร์แขนงอื่นนะครับที่สำคัญก็คือภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยเป็นการศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเกี่ยวกับทางที่ตั้งต่างๆนะฮะเรื่องของลักษณะภูมิประเทศลักษณะทรัพยากรต่างๆนะฮะที่มีอยู่กระจายตามที่ต่างๆซึ่งแน่นอนที่สุดในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องรู้ว่าส่วนไหนของประเทศหรือส่วนไหนของโลกเนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรลักษณะทรัพยากรมีลักษณะอย่างไรบ้างซึ่งจะเป็นการกำหนดกิจกรรมกำหนดส่วนต่างๆของทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกันมากนะครับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นไปนะฮะเพราะว่าชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวข้องกับทางด้านทรัพยากรในแง่เชิงเศรษฐกิจนะครับหมายความว่าทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเราจะเอามาใช้อย่างไรจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับถ้าเผื่อเรายังจำได้ถึงเรื่องทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะครับเรารู้ว่าการที่เราศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เนื่องจากว่าทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีการที่จะนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมาจัดสรรหรือมาใช้อย่างประหยัดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเนี่ยสอนให้เรารู้จักเลือกใช้ทรัพยากรรู้จักนำทรัพยากรมาใช้ให้เหมาะสมซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคที่เรามีการพูดถึงเรื่องทรัพยากรมากนะครับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นการศึกษาเกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่นะฮะปัญหามลพิษปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ที่อยู่รวมกันในสังคมนะครับในเรื่องของภูมิภาคก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะในส่วนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการผลิตการบริโภคนะฮะการผลิตก็ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นมลพิษออกมาได้การบริโภคก็มีสิ่งที่เรียกว่าของเหลือของอะไรเนี่ยกากต่างๆนี่ก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเนี่ยจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับเศรษฐศาสตร์การขนส่งก็หมายถึงว่าเราจะศึกษาเกี่ยวกับวิธีการขนส่งนะฮะการขนส่งก็อาจจะสมขนส่งสินค้าขนส่งบุคคลขนส่งสัตว์พาหนะต่างๆเนี่ยนะครับว่าเราจะศึกษาหรือว่าหาวิธีการเกี่ยวกับการขนส่งอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดในเรื่องของภูมิภาคเราก็มีเรื่องการขนส่งการขนส่งก็อาจจะเป็นการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตมายังแหล่งผู้บริโภคหรือการขนส่งบุคคลเนี่ยจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งจากภูมิภาคหนึ่งไปอีกภูมิภาคหนึ่งเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกันมากนะครับที่ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคกับหมวดวิชาอื่นในหมวดสังคมศาสตร์นะครับภูมิศาสตร์ก็อาจจะเป็นสิ่งซึ่ง
ช่วยให้เรารู้ว่าลักษณะของที่ตั้งต่างๆนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องของรัฐศาสตร์ก็เป็นการศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบการปกครองซึ่งมีส่วนกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคนะครับในเรื่องของสังคมวิทยาก็หมายความว่าเราศึกษาเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนในสังคมภูมิภาคก็แน่นอนย่อมประกอบด้วยบุคคลต่างๆที่อยู่รวมกันนะในระดับที่กว้างขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวิทยานะครับในเรื่องมนุษยวิทยาก็ทำนองเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่งจะต้องมีเกิดขึ้นนะฮะในแต่ละภูมิภาคเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่าเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆดังกล่าวเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างนะฮะแล้วแต่ลักษณะของแต่ละวิชา
ศึกษาและท่านผู้ฟังคะวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคมีความเกี่ยวข้องกับวิชาอื่นๆทั้งในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และในหมวดสังคมศาสตร์หลายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์เมืองภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์ขนส่งและอื่นๆนอกจากนั้นนะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับหมวดวิชาสังคมศาสตร์อื่นๆอีกด้วยก็หวังว่าเมื่อมาถึงจุดนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะรู้จักวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคทั้งในแง่ความเป็นมาความหมายเนื้อหาสาระที่จะต้องศึกษาความสำคัญและความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับวิชาอื่นพอสมควรแล้วนะคะรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ศักดิ์ธนวิบูลชัยเป็นอย่างมากที่กรุณามาให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคทำให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้มีความเข้าใจและรู้จักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคมากขึ้นค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ศักดิ์ธนวิบูลชัยที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการและเป็นที่ปรึกษาเนื้อหารายการด้วยนะคะสุเมธอินทร์ศักดิ์วาสนากำกับรายการประกิจจากกรวยควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันจัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ